Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Lige nu der sidder jeg i studiet, og jeg er ved at gøre klar til at lave et program med Mille, som sidder herovre.
Hey!
Og Mille er det, der hedder En Digital Nomade, og det er det, programmet handler om i dag. Og nu skal jeg kaste mig over min speak, så nu lægger jeg telefonen væk. Men hold øje med programmet, enten på din podcast eller lyt til det. Det kommer selvfølgelig om søndag kl. 5 på Radio 24/7, som det altid gør. Dårlig kaffe på kanden, kedelige møder i en uendelighed, et fedtet skrivebord med bunker af papir, gråvejr, cykelture i regn og hamsterhjulets 9-17 rutine. Har du nogensinde drømt om at forlade din faste kontorplads og stikke af til en palmestrand under varmere himmelstrøg? Måske ser du dig selv ligge i en hængekøje på Bali, sidde på en café i New York eller slappe af foran ilden i en bjerghytte. Men har du så også opgivet, fordi du erkender, at du jo ikke kan holde evig ferie? Ja, så har vi altså gode nyheder til dig i dag. Det er faktisk muligt at skabe et arbejdsliv, hvor du befinder dig der, hvor du bliver allermest glad, og så flytter du dig til et nyt sted, når du har lyst. Der er nemlig en ny form for arbejdsliv på vej, og mange har allerede taget den til sig. De digitale nomader, de vælger hverdagen fra og rejser verden rundt med en laptop og en bunke apps, og de skal ikke bruge andet end en internetopkobling for at kunne arbejde hvor som helst. Den digitale udvikling den betyder, at rigtig mange jobs ikke mere er afhængige af, at vi befinder os et fast sted på et fast tidspunkt. Men hvad betyder det så for vores arbejdsliv og familieliv og parforhold? Du lytter til Elektronista, og mit navn det er Christiane Vejlø. Jeg er din vært den næste lille times tid, og i dag der skal vi tale som altid, både om nutid og fremtid. Og vi prøver at finde ud af, hvordan vi mennesker finder den bedst mulige balance med teknologien, som stormer frem omkring os.
Du lytter til Radio 24/7.
Og med mig i studiet har jeg dig, Mille Sjøgren. Velkommen til dig.
Tusind tak skal du have, Christiane.
Jeg skal lige sige til lytteren derude, hvis jeg falder over nogle ord i dag mere, end jeg plejer at gøre normalt, så er det fordi, min læbe er komplet bedøvet, og jeg overhovedet ikke kan mærke den. Jeg har været til tandlæge, så kommer der noget snøvl eller savl, som lytteren ikke kan se, så er det simpelthen på grund af det.
Så det er ikke fordi, du er fuld?
Det er ikke. Nej,
det er ikke
det. Det er simpelthen bare en slap underlæb. Nå, Mille, vil du være, du har skrevet den her bog, som hedder Digitale Nomader. Jeg har den lige her. Den hedder Et liv med mere eventyr og mindre hverdag. Det lyder appellerende, tænker jeg. Og du laver også en podcast, som hedder Den Digitale Nomade. Det er sådan med dig, at du er gift, og du har to børn på 11 og 9. Og så har du været selvstændig siden 2008. Og det seneste år, der har du jo haft et liv, som altså, jeg personligt kunne drømme om. Jeg elsker at rejse, og når jeg hører, at du har backpacket jorden rundt med din familie gennem blandt andet Island, Canada, USA, Costa Rica, Panama, Colombia, Cuba, Mexico, Sydkorea, Japan og Thailand, så bliver jeg virkelig misundelig. Undervejs der har du skrevet artikler. Mm. Du er freelancejournalist, og det har du gjort for det colombianske højland. Du har også speaket Fitness World-reklamer, for du er nemlig også speaker. Det har du gjort fra Panama City, og så har du lavet podcast for en autocamper på Island.
Blandt andet, ja.
Ja, så det er noget af alt det arbejde, du har lavet, så du har rejst, men samtidig har du haft et arbejdsliv. Så du er selv erklæret digital nomade. Fortæl os lige, hvad det er.
Ja, men altså, det er jo egentlig ikke så. Altså, det er jo meget simpelt. En digital nomade er en person, der kan tage sit arbejde med under armen via en computer, og så kan den tage, hvorhen han nu, eller hun, eller han har lyst til at arbejde fra. Og det eneste, det jo virkeligheden kræver, det er en computer og en internetforbindelse. Så kan man være digital nomade. Og så kræver det selvfølgelig også, at man har et arbejde, som man kan lave digitalt. Og det har jeg til dels, vil jeg sige. Min mand er videnskabsjournalist, og det er lidt nemmere at arbejde som journalist, end det er at være speaker.
Altså i forhold til, at man kan være alle steder. Hvorfor lige det der med speaker, det tænker jeg, det kunne da være ret nemt. Så har man lige en mikrofon med, og så går man under dynen et eller andet sted og speaker noget. Det kan jeg speaker jo selv, så jeg
rigtigt,
kan jo,
så
jeg har jamen, jeg har været mange mærkelige steder og fået at vide, nu skal du altså lige lave den her speak ind til radioen her, og så hopper jeg under dynen med min mikrofon og sender det via min telefon. Hvorfor kunne det være svært at være speaker?
Det er også fuldstændig rigtigt, sådan der kan man godt gøre, men når man også arbejder med det som professionel speaker, så er det jo også vigtigt, at det lyd, som man sender, altid er 100% i orden. Og det er ikke altid, at man kan få en lyd, der er 100%
Der synes du ikke, mit dynetræk, det nødvendigvis lever op
jo,
til...
Jo, det kan sagtens være, at dynen den faktisk er sindssygt god at spike i, men det kan være, at du har booket dig ind i en Airbnb-lejlighed i Colombia, hvor der står to store hunde på altanen og gør hele dagen. Og så er det utroligt svært at have en Skype-session med din kunde, hvor du skal spike fra. Så der er jo masser af udfordringer i det at få en god lyd. Så selvom jeg har professionel udstyr med mig rundt om jorden, da vi rejste jorden rundt, og havde lydisoleret tæpper med, som jeg havde købt på Amazon, og simpelthen få stillet et rigtigt studie op, som jeg bar rundt med og var mega tung, så er det alligevel ikke altid, at det er helt nemt at finde den gode lyd. Men det lykkedes.
Men altså, hvis man er freelance, og man skal skrive, så er det nemt nok. Ja. Hvad for nogle jobs ville det her være umuligt at udføre?
Jamen altså, i virkeligheden er der, jeg vil hellere vente om at sige, der er mange flere jobs, der kan udføres digitalt, end I måske lige går og regner med. Fordi man kan sige, regnskabsmedarbejderen måske, der sidder i et firma, vil jo sagtens kunne sidde måske 2 eller 3 måneder på Bali om året og lave sine regnskaber derudefra, i stedet for inde på et kontor i Ballerup eller noget den dur. Og man kan sige, jobs, der kan være sværere at tage med ud, det er selvfølgelig de jobs, hvor det kræver, at du er. For eksempel på hospitaler. Ikke? Det er enormt svært at være digital sygeplejerske, tænker jeg. I hvert fald, hvis du skal være på et hospital. Men det kan jo godt være, at man kan bruge sin sygeplejerske baggrund til at lave noget digitalt. Altså, man kan jo omskole sig til måske at lave en... Nu ved jeg ikke lige, hvad det kunne være, men en blog, eller at komme med den digitale sygeplejerske måske, hvor man fortæller om råd for folk, der rejser i verden, hvis de har fået en infektion, eller hvad gør jeg i den her situation, eller hvad det nu kan være.
Jeg har lige selv været i en workshop i 3 dage faktisk, som handler om fremtidens læger og sundhedssystem og sådan, så jeg er meget tunet ind på lige præcis det. Og der vil jeg også sige, der kan jo komme meget. Mm. Og vi kan jo også... Selvom vores job er fysisk, altså hvis det nu var at være brolægger eller et eller andet, hvor du skal være der, så kunne man jo godt være en del af en eller anden platform, hvor den måske også fungerede i andre lande. Så hvis der var en eller anden ting, du var god til at være med i den her platform, jamen, så kunne folk hyre dig, selvom du var i et andet land, selvom det var et fysisk job, du skulle ud og lave.
Ja, det er der jo faktisk lige kommet en app, der hedder Blogsker. Kender du den?
Nej, den
er
ikke.
Nå, men Blogsker er faktisk sådan en app, hvor man kan gå ind og tilbyde sin arbejdskraft, og så findes den overalt i verden, og så er den ligesom fungerer som Tinder, så du sådan kan se i omegnen af, hvor du er, hvilke nogle jobs man ligesom kan besidde inden for det felt, man nu engang kan arbejde indenfor. Ikke? Det er faktisk ret smart. Men for lige at vende tilbage til dit spørgsmål, hvad for nogle jobs, altså det er klart, der er jo selvfølgelig nogle jobs, hvor det kan være rigtig svært, men jeg tror, at i fremtiden vil det være nemmere at tage flere jobs med ud i verden.
Jeg skal lige høre om altså det finansielle, det vil jo være det spørgsmål, mange vil stille. Man har en fast løn. Det er klart, der også er noget tryghed i at være på en arbejdsplads, hvor du har din pensionsopsparing. Så generelt er det jo altid lidt grænseoverskridende eller sådan utrygt at søge ud som freelance, fordi du har jo ikke det, du har i en fast stilling. På den anden side, så kan man sige, hvis du bliver fyret fra en fast stilling, så kan du godt være i en lidt problematisk situation, men hvis du mister en kunde som freelancer, så er du alligevel altid i gang med at finde nye kunder og skaffe nyt job og sådan noget, så du altså, det er måske ikke lige så presset som freelance, men pengemæssigt, hvordan får man det til at hænge sammen?
Som freelancer, tænker du på?
Ja, og så også, når du er på vej på den måde hele tiden, ikke? Og hele din familie.
Ja, altså, det er klart, at altså, nu har jeg været freelancer, som du selv nævnte i starten, siden 2008, og det var midt i finanskrisen i øvrigt, jeg startede. Så det var ret meget op ad bakke. Jeg blev fyret fra en radiostation i øvrigt, og var gravid, blev gravid lige umiddelbart efter. Så jeg startede egentlig som freelance, fordi jeg kunne ikke få et job. Og sådan var det også lidt dengang, man så på freelancerne, om det er alle dem, der ikke kan få et rigtigt arbejde. Ikke? Mm. Men sådan er det jo ikke i dag.
Nej, og det er der jo altså virkelig en grund til, for det er jo et større skifte, der er i hele den måde, vi arbejder på.
Ja, det er rigtigt. Altså flere og flere vælger jo freelance, hvad kan man sige, livsstilen til, fordi den giver dem så meget andet. Den giver dem jo blandt andet frihed, og frihed til at arbejde med hvem de vil, og hvornår de vil, og hvordan de vil, og ikke mindst hvorfra de vil. Og selvfølgelig... er det svært i starten at starte en freelance-forretning, fordi det er det jo med alle forretninger. Der skal arbejdes for at finde nye kunder, og der skal arbejdes for at få det til at fungere. Men altså for mit eget vedkommende, der har jeg ledet den her freelance-forretning i 10 år nu.
Og bliver du ved med det?
Ja, det gør jeg. Altså, jeg kommer nok ikke til at blive ansat igen, fordi jeg kan rigtig godt lide den her livsstil som freelancer.
Når man først har smagt den søde frihed ved at være freelancer, så er det svært.
Men det er jo klart, det er jo ikke for alle. Altså, det vil ikke være alle, fordi det skaber, der er jo en stor usikkerhed i det at være freelancer, fordi jeg ved da ikke, hvor mange penge jeg har tjent i slutningen af måneden. Det ved jeg aldrig. Men til gengæld har jeg lært at leve med det, og jeg ved også, at der kommer nok penge ind i slutningen af måneden.
Og er det så også billigere ofte de steder, hvor I er, så det er også en faktor?
Selvfølgelig. Altså, vi har også boet i en lang årrække i Spanien, og med to indkomster fra Danmark, og så bo i Spanien eller rejse rundt i verden, der er det klart, at udgifterne er lavere. Altså, Danmark er jo en af verdens dyreste steder at bo. Og det vil sige, at man skal løbe hurtigt, man skal tjene mange penge, hvis man vil have en normal hverdag her. Ikke? Hvor at i Spanien for eksempel, der får en folkeskolelærer 8.000 kroner om måneden, og det lever han eller hun for. Så kan du godt regne ud, man skal faktisk ikke tjene særlig mange penge for at have en ret fin levestandard.
Dette er Radio 24/7.
Du lytter til Elektronista, og jeg hedder Christiane Vejlø. Jeg er din vært hver uge på det her program. Det handler altid om teknologi og digital kultur, og hvordan vi ligesom finder plads til mennesket blandt alle de skærme og gadgets, vi omgiver os med i hverdagen. I dag der er min gæst Mille Sjøgren, og hun har skrevet bogen Digitale Nomader, og du er, Mille, selv en digital nomade, som vi jo hører om nu. Din livsstil på vejen i verden, globalt, det er virkelig sådan, verden er dit hjem,
det er det.
Og din familie, og du arbejder freelance med som journalist og som speaker, du laver også podcast. Hvorfor skulle man overhovedet tage det skridt her? Eller jeg vil egentlig hellere hoppe tilbage til at spørge dig, er der sådan ligesom et skelsættende tidspunkt, du selv finder ud af, at nu tager jeg det skridt her?
Det er der.
Og hvad har lidt op til det?
Ja, hvad har lidt op til det? Jamen, jeg kan sige, at den dag, hvor vi tog beslutningen om at blive digitale nomader, der anede vi ikke, hvad en digital nomade var. Så det er kun i retroperspektiv. Jeg ved, at det var lige præcis der, vi tog den beslutning.
Det er så dig og din mand?
Det er det lige præcis. Mig og min mand, som også er freelance journalist. Og det skete den 12. maj 2012 på en trappesten på Østerbro i København, hvor vi sad ude foran vores lejlighed. Vi havde fået to børn lige i rumpetten af hinanden. Det var forholdsvis hårdt, og vi sad der og drak noget vin og snakkede om livet og vores livsambitioner og hvad vi gerne ville have ud af livet. Og så lige pludselig så siger min mand til mig, hvad med, at vi flytter til udlandet? Og det var ikke noget, vi ikke havde talt om før, det har vi. Men denne her gang, der sagde jeg ikke nej. Denne her gang, der sagde jeg ja. Og det gjorde jeg på baggrund af, at vi faktisk lige havde backpacket ude i... vi havde været i Bali, Lombok og Gili på det her tidspunkt i en måned.
Med små børn?
Med små børn. Mm-hmm. De var 2 og 4 på det tidspunkt. Og det var faktisk første gang, vi havde taget vores arbejde med, fordi det lige præcis var de måneder, hvor vi har allermest travlt i vores forretning. Så vi tænkte, lad os prøve at se, om vi ikke kan tage det med. Og det lykkedes. Og jeg var faktisk kun lige landet i Ubud, kan jeg huske, hvor den første tv-reklame tikkede ind. Og så stod jeg i det her hus ude på en rismark, hvor vi boede, og der var ikke nogen vinduer, jeg tænkte, damn it, hvordan får jeg ordentlig lyd her? For den havde jeg nemlig ikke lige tænkt med ind. Jeg havde godt
og det er simpelthen, fordi du skal speake ind over en tv-reklame?
Ja, for jeg havde en lille sådan rejsemike med, men jeg havde ikke noget andet udstyr med end det. Så fandt jeg sådan et lille bord, man kunne hæve op, og så stablede jeg sådan nogle puder hele vejen rundt om det her bord, sådan lidt ligesom du forklarede før med dynen, ikke, man sætter over.
Jo, og man kan jo sige til lytteren, der sidder derude og måske tænker, hvorfor vrøvler de hele tiden om dyner og puder? Ja. Det er jo simpelthen fordi...
og bord.
Det er jo måske ikke så indløsende, men det er simpelthen fordi, man skal have et lydtæt rum, når man skal spise.
Ja. Og det endte jeg så med at få, og så fik jeg lagt mig ned i det her gulv, som det jo var. Og så lå jeg der, og det var 40 grader varmt, og jeg svedte bare som en svin, ikke? Og så skulle jeg bare ligge der. Det er jo ikke særlig nemt at ligge og speak på maven. og der var nogle køer, der gik og mugede, og du ved, jeg tænkte, lå bare helt stille og ventede, mens sveden den havlede af mig og ventede på, at nu kunne jeg ligesom sige den her 12-sekunders reklame, jeg skulle speak. Ikke? Og ja, det var besværligt, men det, der ligesom gik op for mig, det var okay. Det kan jo faktisk godt lade sig gøre, det her.
Det kan man godt.
Ja, man kan godt. Det kan godt være, at der lige skal være nogle andre ting, der lige skal med også, når vi er afsted, men det kan faktisk godt lade sig gøre. Så det var en kæmpe eye-opener. Gud, jeg kan godt tage mit arbejde med ud i verden.
Og så sidder I på trappen der og drikker vin.
Så sidder vi på trappen
og
der
og drikker vin. Og jeg har den i baghånden, at du har faktisk prøvet det der. I har lige rejst. Og hvad sker der så?
Jamen, så siger jeg ja. Lad os gøre det. Så jeg sidder faktisk der med lidt for meget vino tinto i blodet og en frossen rumpet og tager en af mine livs vigtigste beslutninger, for det var det. Og præmissen for den her tur, det var i virkeligheden bare at tage 10 måneder til Spanien, leve lidt godt, have noget mere sol og tid til familien, og stadig kunne arbejde derfra, og børnene i en skole dernede, og så afsted.
Mm. Men det lyder egentlig som et lidt let skridt på ja, en eller anden ja. Måde, ikke? Altså, du siger, børnene kommer i skole dernede, mm-hmm. I sidder dernede, du har en fast internetforbindelse, og mm-hmm. der er ikke køer, der murer ude i baggrunden.
Men det sjove er faktisk, at jeg, nu siger du, det var lidt let. Det føltes absolut ikke let, dengang jeg sad og tog beslutningen. Og jeg vil også sige, mange af de kunder, som jeg jo havde, skulle jeg ind og kigge i øjnene og sige, prøv at jeg kommer faktisk ikke ind i studiet. Jeg bliver nødt til at skype med jer, hvordan har I det med det? Og nogle af dem, de ville ikke. Og nogle af dem sagde, det er okay, Mille, eller også så må du flyve hjem. Og det var fint, det kunne jeg også gøre. Men der skete, bare lige for at sige en krølle her, der skete en kæmpe udvikling ja. Fra jeg tog afsted for 7 år siden til nu. I dag er de fuldstændig ligeglade med, hvor jeg arbejder fra.
Jeg får nogle gange sådan nogle opkald fra nogen, der gerne vil have fat i en af mine kollegaer, som skriver på elektronister.dk, altså så jeg skriver blogger derinde. Ikke? Mm. Og siger, kan du ikke lige give rør til Mikkel? Og sådan, jeg aner ikke, hvor Mikkel er. Jeg har ikke set ham i 1,5 år. Altså, jeg tror, han var i Barcelona sidst, ja. Eller et eller andet. Ja. Og det er jo, fordi jeg jo har bygget min virksomhed op som en fleksibel virksomhed. Mm. Jeg har ikke noget fast kontor. Mm. Jeg kan sidde alle mulige steder. Jeg sidder det er det mest faste, jeg har, det er en der om ugen herinde. Men resten ja. er jo alle mulige steder, og på rejser, og i fly, og hvor mit arbejde nu bringer mig hen. Mm. Men jeg har oplevet, at der er nogen, der synes, de kan synes, det er meget spændende og eksotisk. Og jeg er jo ikke engang ude, ligesom du er. Men de kan simpelthen ikke forstå, hvordan man kan drive en virksomhed på den måde.
Nej, men det er også lidt sjovt, men det er jo en meget sådan old school, begrænset tankegang i virkeligheden. Og det er jo fordi, det er jo det, vi er vant til. Og der er vi faktisk lidt bagud i Danmark, fordi nu har jeg lige været i Holland i sidste uge, og der har en hollandsk veninde, og hun siger, jamen alle i Holland arbejder udefra. Altså der er sgu ikke nogen, der kommer ind på kontoret, og alle rejser jorden rundt med deres børn, og hvad er det egentlig i snart? Hvorfor gider folk overhovedet lytte til jer? Det sagde hun til mig, fordi her er det helt normalt. Og jeg må sige, det er faktisk rigtigt. Altså, der er i hvert fald langt flere, der lever på den måde og arbejder på den måde, end vi gør her hjemme i Danmark.
Oplever du nogensinde noget sådan reel kritik af det? Altså, er det ikke lidt rødløst, eller skal I ikke snart til at settle down? Og, altså?
Ej, selvfølgelig. Sådan er det jo altid, når man vælger at gøre noget andet. Så bliver man nødt til at stå på mål for det. Sådan er det bare. Og jeg får rigtig meget kritik. Det gør jeg.
Kan der være noget, hvor du kan mærke, at det der, det handler om, at de tænker, gid vi gad, eller gid vi kunne, men vi tør ikke? Altså er der nogen, der ligesom...
Ja, altså
eller det... nogen, der siger det måske ligefrem, siger, det ja. Gad jeg virkelig godt, ja. Men jeg tør ja. Simpelthen ikke. Jeg har for stort et tryghedsbehov.
Ja, det er der masser, der siger. Og så er der selvfølgelig også dem, der angriber, og hvorfor de gør det, det kan jeg jo ikke... Jeg kan jo ikke vide, hvad det er, de tænker, men jeg får jo ofte, som du netop siger, får I ikke rodløse børn? Er det ikke uansvarligt at rejse gennem Colombia med jeres 2 børn, og alle de her ting? Og min mor, blandt andet, hun er så sød, men hun er selvfølgelig også en bekymret mor, så hun var meget bekymret for, at vi skulle blive ude altid, fordi så ville børn jo ikke få nogen danske venner. Så alle de der sådan, ting, man hele tiden skal forholde sig til.
Men skal vi lige bare lige hurtigt vende den? Fordi der er et eller andet logistik, jeg tænker, en lytter vil sidde og tænke, ja. Hvad med de der børn, der er i skolealderen? Hvad gør I?
Ja, altså det vi har gjort, da vi rejste jorden rundt, det var faktisk, at vi ansatte en lærer over Skype fra Spanien af, hvor vi jo så havde boet efterhånden i ret mange år. Og hun var ret cool. Hun var sådan rigtig tech-nørd, og hun lavede simpelthen hele deres undervisning, som udelukkende bestod af så, literacy og matematik. Og det lavede hun det hele for hele året. Ind i en app, der hedder Trello. Det var ligesom sådan en schema, de så havde, og så kunne de logge ind hver dag og se, hvad de skulle lave. Og så om tirsdag og torsdag, der skypede de simpelthen med hende, hvor de havde live-undervisning, hvorfra vi nu var henne.
Og fungerede det?
Det fungerede så mega godt. Der var selvfølgelig en tilvænningsperiode i starten, specielt for den yngste, fordi der også er meget selvstændigt arbejde i at tage vare på sin egen skolegang i virkeligheden. Ikke? Men det fungerede rigtig godt, virkelig godt. Og så kan man sige, de havde jo ikke så mange timer. De havde timer måske 2-3 timer om morgenen, og resten, det lærte de af verden. Det er det, der hedder world schooling.
Prøv at fortælle lidt om det fænomen world schooling. Hvordan lærer man? Det er vel noget med, at man bare rejser, og så møder man ting undervejs, men det er vel også stiller et ansvar hos jer for at sørge for, at de ikke bare ser et hotelværelse og en pool.
Prøv at høre, det er et kæmpe ansvar at tage sine børn med ud i verden. Både fordi, at du tager dem væk fra dine venner, du tager dem væk fra deres skole, du tager dem væk fra alt det, de kender. Så du skal både være forældre, du skal være venner, du skal være underviser, du skal sørge for, at hele deres liv ligesom, på en eller anden måde også giver mening, mens man rejser. Så ja, altså world schooling, det går egentlig ud på, at man slet ikke har nogen bøger, man slet ikke underviser dem efter den måde, man bliver undervist på i blandt andet folkeskolen. Det har vi så valgt at gøre lidt, så de ikke kommer totalt bagud. Men ellers så bliver man undervist i det, du møder, og det barnet er interesseret i. Så lad os nu sige, at man er i Costa Rica, så vil det være måske meget med natur og dyr og blomster og trekking, og så undersøger man måske noget om naturen, og så er det det, man måske skriver en opgave om, eller holder et oplæg om. Eller det, på den måde, så tager man alt ind, det ind, man oplever, ikke?
Og har det så betydet, at I, dig og din mand undervejs har tænkt, så lad os gøre det her, og hvad for en opgave kan vi knytte til det, så børnene for ekstra ud af det?
Ja, det har vi helt klart, men også i samarbejde med deres lærer. Mm. Fordi der er jo også meget arbejde i at have to arbejdende forældre, børn, der går i skole, og hele tiden flytter sig nye steder hen, som jo også er faktisk et fuldtidsjob at finde ud af, hvordan kommer vi derhen, hvor skal vi bo, hvor handler man, og alle de her ting. Ikke?
Så der er en masse logistik,
rigtig meget,
man skal sætte sig ind i og få styr på. Men hvad kunne der ellers være af udfordringer ved den her form for livsstil?
Jamen, der er mange udfordringer. Jeg vil bare lige vende tilbage til at sige det der med poolen og hotelværelser. Altså, vi har ikke rejst efter pool og hotelværelser. Vi rejser primært efter der, hvor de lokale i virkeligheden bor. Fordi det er noget af det, jeg synes, der er vigtigt ved at rejse, og noget af det, jeg tænder på, og det, jeg er nysgerrig på, det er at opleve andre kulturer lige præcis der, hvor de leves. Og være en del af den kultur i det øjeblik, som man er der.
Jeg vil sige, at jeg tog min datter med, da hun var 7 år gammel i den største slum, der ligger i Mumbai i Indien, på en 3 timers gåtur derinde med en guide, som ligesom fortalte os om den her slum og hvordan de levede. Og de levede jo faktisk ret godt derinde, altså, for man har en fordom om, at slummen er det værste sted, man overhovedet kan leve.
Ja.
Men de har deres egen huse, og der er en masse industri derinde, og de omsætter for mange millioner dollars. Og det var noget helt nyt, vi lærte. Og det at have det der barn med inde i det der miljø, det er en af de ting, hun husker allermest. Ikke?
Ja.
Og det, der kan jeg godt se, at der er lidt world schooling i det.
Ja, lige præcis. Og også det der med, at man får øjnene op for, hvordan det i virkeligheden er. For vi har jo forestillinger om alt muligt. Ikke? Jeg har også haft mine børn med ind i favelaerne i Colombia, for eksempel, at lave hjælpearbejde. Og ja, det var, i selvfølgelig står det slemt til, man kan sige, i forhold til en dansk terminologi, men det er jo børn, der faktisk trives og har det godt og og vokser op i det her. Det er jo fantastisk at vise ens egne børn også.
Det her, det er et lidt nyt fænomen, det her med at være digital nomad. Altså, der har jo altid været backpack, og så folk, der måske sådan lidt har levet fra hånd til munden og fået det til at løbe rundt. Men at man faktisk kan arbejde et rigtigt arbejdsliv og være på farten, er sådan en lidt ny ting, der hænger sammen med teknologiudviklingen. Ja. Men det er jo ikke så eksotisk for de nye generationer, der vokser op, for de er jo vant til at have deres laptop med. Mm. Så hvad er det for nogle forventninger, vi kan forvente fra altså generation Y, eller hvad den hedder?
Ja, Y for tiden. Og Z, og det ja. Må være de to, ikke? Generationer Y og Z. Jamen, altså, det er jo sindssygt spændende, fordi at unge har jo alle dage rejst. Jeg har selv rejst jorden rundt, da jeg var 20 år gammel, og nej, jeg havde ingen laptop med, og nej, jeg kunne ikke kommunikere med folk på samme måde, som
du
de
kunne
kan
være skov at gå på General Post Office og hente et 3 måneder gammelt brev.
Det var nemlig lige præcis det, jeg kunne. Ja, og betale med rejsechecks og sådan noget, ikke?
Ja.
men jeg tænker, at hvor er det fedt at vokse op i dag, ikke? Hvor er det fedt, at de også kan se, at man kan skabe sig en forretning samtidig med, at man rejser. Og det kan man jo også se, at der er rigtig mange unge mennesker, der gør. Der simpelthen griber den her chance for at kunne rejse og arbejde samtidig. Altså, der er jo sindssygt mange, der lever af deres Instagram og deres blog og deres fotoblog, hvad det nu kan være, ikke? Og det synes jeg er fuldstændig fantastisk. Så jeg tror, at i fremtiden vil det blive meget mere almindeligt. Men vi skal stadig huske på, at jeg tror, at der jeg tror alligevel også, der er stadig den der med, om folk egentlig tør at gå hele vejen. Også når de får børn og familie. Og, altså, det er jo meget almindeligt, at man settler lidt down, når man bliver ældre. Ikke? Og det tror jeg, at de kommende generationer også kommer til at gøre.
Jeg har set nogen, der faktisk har udviklet sådan et koncept, hvor de samler, jeg tror det er 80 mennesker. Jeg tror ikke, der er noget krav til alder, men jeg kunne jo forestille mig, som du siger, at det måske er de lidt yngre, som melder sig i den gruppe her, og så flytter man sig fra by til by over et år. Men det er alle sammen nogen, der arbejder undervejs.
Ja, fedt.
Og det er måske den nye jordomrejse, hvor der er nogen, der siger, at jeg vil godt ud og opleve, men jeg vil faktisk også godt arbejde og måske udvikle på nogle af de skills, mens jeg er på tur.
Ja, måske også gøre det sammen med nogle andre, så man ikke bare er alene afsted. Ikke? Det tænker jeg også, at det der med fællesskabet er jo også vigtigt for rigtig mange mennesker. Og det er også noget af det, jeg hører. Jamen, hvad med fællesskaber? Hvad med, du ved, venner og familie og arbejdskolleger? Mm. Og det er klart, at det misser man jo lidt ud på, selvom vi har alle mulige forskellige måder at kommunikere på i dag, hvilket jo er helt fantastisk. Så... er det da klart en af... Du spurgte faktisk om en af ulemperne ved, ja, ved at rejse, og tænker, at det kan være en.
Ikke? Det sociale.
Ja, man kan savne det sociale. For mig har det egentlig været fint nok, men der har været perioder, hvor for eksempel nytårsaften, hvor jeg sad tudbrølet på Hotel El Panama med en rom i hånden og tænkte, hvad fanden laver jeg her? Jeg vil hjem til mine veninder. Ikke?
Mm. Hvad for nogle krav skal fremtidens arbejdspladser indstille sig på, at fremtidige generationer har? Altså hvis fremtidens arbejdspladser... De kommer til at få brug for arbejdskraft,
mm,
så de kommer måske i konkurrence om den her arbejdskraft. Hvad er det så, de skal kunne levere som arbejdsplads for, at nogen gider at knytte sig til dem?
Jeg tror, at det er ekstremt vigtigt, at virksomheder i dag begynder at lytte til, hvad det er for en generation, der er kommet ud på arbejdsmarkedet. Jeg vil faktisk gå så vidt at sige, at de bliver simpelthen nødt til at lytte til den yngre generation, i stedet for at synes, at de er forkælede, og alle generationer har jo været forkælede på en eller anden måde. Der har altid været, så var der nogen, der fik billige boliger, og så nogen, der fik en god pension.
Ja, det har de voksne i hvert fald altid syntes, at de var.
Ja, ikke?
Nok fordi de fik noget, de ikke... voksne ikke selv havde fået.
Ja, lige præcis. Ikke? Så jeg tænker, at jeg tror, at virksomhederne i dag, de skal simpelthen de skal lære, at... At de yngre generationer vil gerne arbejde med dem, men det er nogle andre vilkår, hvor jeg tror, at frihed betyder ekstremt meget for den yngre generation. Jeg tror, at det, at man har mulighed for, at der bliver, altså der er tillid til en, om at man faktisk arbejder, selvom man ikke nødvendigvis lige sidder inde på kontoret.
Så man bliver måske også målt på en anden måde, end at der er en chef, der ser, hvornår du møder ind, og hvornår du går, men... Det bliver mere performance-baseret.
Ja, selvfølgelig. Det er så old school, det der. Jeg har det virkelig også, når nogen siger, jamen, det kan jo ikke være sikker på, at de arbejder. Jamen, prøv nu at høre, de behøver ikke at sidde og arbejde fra 9 til 17. Det kan være, at de arbejder fra 17 til 23
i stedet for. Og folk har jo forskellige måder at være effektive på. Mm. Altså, hvad der passer for den ene, passer jo ikke nødvendigvis for den anden. Så det der med at sidde et fast sted, og alle skal følge, altså ja, det one size fits all, ja, det giver jo simpelthen ikke mening.
Nej.
Radio 24/7.
Du lytter til Elektronista på kanalen her. Du ved jo godt, tænker jeg, men nu siger jeg det lige til dig igen. Det kan være, at du er ny lytter, så velkommen til dig, men du kan altid lytte til det her program i din podcast-app og på Radio 24/7's hjemmeside. Og med mig i dag, der har jeg en såkaldt digital nomade, det er dig, Mille Sjøgren. Og vi har jo snakket om, hvordan du lever på farten med din familie i hele verden, mens både dig og din mand formår at arbejde med fuldtidsjobs, går jeg ud fra,
ja,
det sådan,
det er det.
Der.
Ja.
Men der skal noget til at få det til at lykkes, og der skal noget teknologi med i rygsækken. Så jeg tænkte, vi skal snakke om, hvad det er for noget hardware og software, der egentlig fylder undervejs. Så lad os lige kigge på hardware først. Altså, hvad for nogle maskiner har I med jer?
Ja, men vi har alt for meget med. Og det er faktisk lidt tungt at rejse rundt med nogle gange. Men altså, jeg har jo et helt studie med. Og det vil sige, at jeg har en Neumann-mic med, som er min hovedmikrofon ligesom. Og så har jeg to andre små mikrofoner med, incased, der skulle ske et eller andet med den først nævnte. Så har jeg min computer med, selvfølgelig. Og så har jeg...
Er der noget, der er vigtigt omkring den computer? Har du en... Er det vægt, for eksempel? Skal der, altså, jeg tænker, der skal også være et godt kamera, så du kan Skype og...
Altså, jeg behøver ikke Skype med, hvad hedder det, altså til mine kunder i hvert fald. Der skal jeg bare kunne Skype med lyd. Der behøver der ikke at være billede på. Så det er kun sådan til, du ved, venner og så videre, ikke? Men ja, altså det er jo vigtigt, at det ikke vejer for meget. Men til gengæld, så skal der også være et stik i, som et Pro Tools stik kan komme ind. Og det er et lydredigeringsprogram, som jeg arbejder i. Og derfor kan jeg ikke tage den helt lille, som du har, fordi så er jeg ret sikker på, at den ikke kan have både det stik og et andet stik.
Det findes der adapter til. Jeg har
Jamen,
sådan
det er
en.
Rigtigt.
Det er fordi, den kun har en USB-C indgang, den her lille Mac, som
det
jeg har.
Det.
Og derfor har jeg sådan en ekstra lille
ja, det er rigtigt. Det har
box, jeg putter på, og så kan den tage en masse ekstra USB.
Men det jeg også synes, Christiane, det ved jeg ikke, om du har, men jeg synes også, det kan være lidt små at sidde og arbejde på, når man skriver artikler. Det bliver sådan lidt, jeg kan næsten ikke se noget.
Det er nok en vanlig sag. Altså, jeg er ret vild med den her.
Ja, okay.
Altså, jeg kunne decideret mærke i min ryg, da jeg gik fra min gamle computer til den her. Ja,
fordi jamen, det kan være det, jeg skal.
Den var tung i tasken.
Den hedder Mini. Nej, hvad hedder den?
Den hedder bare en MacBook.
MacBook Pro.
12 tommer, ja. Så den er ret lille.
Ja, ja.
Hvad med telefon?
Ja, altså der bruger jeg bare en helt almindelig iPhone. Den her. Jeg ved ikke engang, hvad det er for en.
Men jeg kan se, at du faktisk har et relativt solidt cover på. Det tænker jeg måske også er meget godt, fordi man er på vej, og man sidder i en bus, og det regner og støver. Mm-hmm. Altså, så man skal vel beskytte den der telefon.
Altså tingene får nogle tæsk en gang imellem. Den her telefon har faktisk overlevet turen, vil jeg sige. Men der er der nogle andre ting, og vi bliver nødt til at skifte ud undervejs. Blandt andet har jeg også sådan nogle små lydkort med. Og de har, der har jeg faktisk måttet stå i Colombia på et tidspunkt, hvor min lille, den hedder Apogee, gik i stykker. Og så måtte jeg ind og finde en et andet sted. Og de har jo ikke Apple i Colombia, så der måtte jeg ud i alternativer. Og finde noget
der
andet.
Der findes simpelthen et land, der ikke er der sikkert mere end Colombia.
Der er sikkert flere,
men i gamle dage, hvis man var journalist, så havde man jo tit også noget ret tungt fotoudstyr med.
Mm-hmm.
Er det noget, hvor du kan nøjes med at have en smartphone med et godt kamera?
Mm-hmm.
Nej.
Christian, min mand, som er videnskabsjournalist, han er også, skriver også rigtig mange rejseartikler. Og derfor der investerede vi faktisk i et ret godt kamera, sådan et Nokia-kamera med en lidt stor linse. Ikke? Og,
et Nokia-kamera?
Nej, hvad hedder det? Nokia. Nokia-kamera. Kan man se, hvor lidt jeg ved om
Canon, Nikon?
Nej, det var... Kan jeg huske
Nikon.
Det. Jeg ville have sagt Nikon, men jeg tror faktisk, det er et Canon. Det er, fordi vi lige har skiftet. Ja. Nå, Canon eller Nikon, en af dem. Nej, ved du, det er et Canon. Det er det. Og det er lidt tungt at rejse rundt med, ikke? Og så har vi også en drone med, så der er ret meget udstyr at slæbe.
Og hvad bruger I dronen til?
Jamen, den har vi også brugt faktisk til at lave artikler med.
Altså som de fotos, som dronen tager til mand.
Ja.
Jeg tænker lige nu, I kommer slæbende med alt det her igennem security. Er det nogensinde et problem?
Ja, det er det, og vi bliver stoppet næsten hver gang. Og det er faktisk specielt mine mikrofoner, der ligesom stopper, fordi de ved, kan ikke finde ud af, hvad det er. Så jeg plejer altid lige at sige, vi har mikrofoner med, og så altså det der lydudstyr, som fylder helt vildt meget. Så jeg tror næsten ikke, jeg er gået igennem nogen steder i verden, hvor jeg ikke er blevet stoppet.
Så det er cirka det, du har af hardware. Jeg tænker, du har også nogle gode høretelefoner, måske.
Ja, masser af høretelefoner. Det har jeg også. EKG og så videre. Og børnene har selvfølgelig også iPad med, og computer har de faktisk også med. Så vi har ret meget digitalt udstyr.
Nu siger du lige børnene. Bolivia.
Mm. Jeg sagde Colombia.
Colombia, ja. Sikkerhed.
Mm.
Det lyder allerede, som om I har for flere 100.000 kroner skræg med. Ja. Hvordan passer I på det?
Jamen, altså, vi er nok... i virkeligheden en lille smule laissez-faire, og det bliver du på en eller anden måde også nødt til at være, fordi du kan ikke rende rundt og hele tiden passe på det alle steder. Altså, der har jo været steder, hvor vi ikke har kunnet låse tingene inden og sådan noget, fordi vi ikke har boet netop på resorts og steder, hvor man har en folk til at passe på den slags. På et tidspunkt, kan jeg fortælle dig, der boede vi i Sydkorea, og der var der ikke nogen låse til de her huse, vi boede i. Og så siger vi, undskyld, men kan vi få en nøgle? Og så siger han bare, at no crime zone. Så sådan lidt. Og så fik vi sådan en ske, vi bare kunne sætte ned igennem det der, altså de der to huller, der var til døren. Og så
kunne der, hvor man normalt ville sætte sådan en hængelås?
Ja, der kunne vi så sætte en ske.
Ja, og det var ligesom det. Effektivt.
Og så kiggede vi lidt på en anden ting. Shit, mand, vi er altså godt nok meget udstyr for mig. Okay, det er no crime zone. Hvis han siger, det er no crime zone, så stoler vi på det. Og det gjorde vi. Ja. Og der skete ikke noget.
Jeg har haft den samme oplevelse i Mexico.
Ja.
Nede ved et resort på stranden. Men det var sådan en rigtig hemmeligt strandresort, og man skulle igennem ret meget jungle for at komme derned.
Ja, okay.
Men der var simpelthen ingen lås på nogle af hytterne. Det var også ret grænseoverskridende, men det var også en no crime zone.
Men man bliver på en eller anden måde også nødt til at altså ikke at være for ops på det der.
Men ikke? Så tænker jeg, så hvis man ikke er så ops på det, eller paranoid, kunne man også kalde
paranoid, nok, ja.
Så har du jo risikoen for at miste dine ting. Men så er det vel også vigtigt, at tingene er bagget op. Så hvad har I gjort for at sikre, at alle jeres ting ligger i en cloud? Eller
jamen, det gør de. Altså, det gør de selvfølgelig. De ligger op i skyen, og det gør alle vores ting. Og man kan sige, at jeg havde også et ekstra... Det værste for mig, der kunne ske, det var, hvis mit Pro Tools stik forsvandt. Fordi så kan jeg faktisk ikke arbejde.
Mm.
Og det er der, mit program ligesom ligger på, som jeg kan lydredigere og optage i. Og derfor havde jeg en backup af det med os, så jeg havde en ekstra, jeg kunne bruge, hvis det var. Så alt er selvfølgelig backet op, og vi har ikke rigtig mistet noget. Vi har kun fået stjålet et GoPro-kamera. Det var ligesom det.
Når I ankommer til et sted, hvor vigtigt er det så? Altså, hvor hurtigt spørger I efter wifi, og tjekker I det der wifi for at være sikker på, at det ikke er sløjt?
Ja, det gør vi. Det er faktisk det første, vi gør, når vi kommer et nyt sted. Det er, at vi har altid wifi på telefonen, så vi har altid lokale wifi. Når vi lander i en lufthavn, så går vi ind og får et simkort, vi kan putte i telefonen, så vi både har det danske simkort i, og det, hvor vi nu er, for eksempel mexikansk.
Så det vil sige, at I har det lokale teleselskab også?
Ja, yes.
Men så skal I jo måske også have noget... Altså
som netop er wifi, altså som er fast på det sted, hvor I slår jer ned og arbejder. Ikke?
Faktisk har det fungeret ret godt. Der er selvfølgelig steder, hvor hvis man er omkring junglen og så videre, hvor det ikke fungerer. Og der har også været steder, hvor vi har været langt inde i den panamanske jungle.
Så det vil sige, det som I også tit gør, det er at tage det netværk, som I har på telefonen, som er lokalt og derfor ikke dyrt, og løfte det over til computeren og sætte et wifi op, og så bruge det derfra.
Ja.
Yes.
Men faktisk har jeg en app, der hedder Wi-Fi Finder, så man ligesom kan se, hvordan Wi-Fi'et er, der hvor man kommer frem. Og hvis det ikke er godt nok, så må man jo flytte sig.
Hvor høj skal hastigheden være? Har du en fornemmelse af det? Hvordan skal det være, hvis du speedtester et Wi-Fi?
Ja, det er sådan noget, min mand har styr på. Ikke?
Okay.
Det skal være minimum 2 ned, tror jeg, det er. Ikke? Okay. Det er noget med ned og op, ikke?
Ja. det er altid bedst, hvis man har det, man kalder en synkronforbindelse, så man både kan sende og modtage rigtig godt. Ikke?
Ja. Jamen, det har,
to,
har
to,
man sjældent.
2 megabit lyder som, som noget, som man godt kan have med at gøre.
Ja.
Du bruger nogle forskellige apps til dit arbejde. Du har allerede talt om den her Trello, som din som dine børn har brugt med deres lærer. Hvad bruger du selv?
Jamen altså, jeg har brugt, en app, som jeg virkelig har brugt meget, det er Maps.me. Og det er fordi, at det er apropos det med wifi. Der er jo mange steder, hvor det ikke er muligt at få wifi. For eksempel så tog vi til Cuba, og det er ret vildt at komme til Cuba, fordi vi er jo så vant til, at man altid på en eller anden måde kan få wifi. Der er ikke wifi. Altså, det er der vitterligt ikke. Så den her app, den kan du downloade, og så kan du downloade alle kortene, så du simpelthen kan køre offline, og så virker GPS'en stadigvæk i den, ikke?
Så når du skal finde rundt, så har du downloadet de ret ofte tunge kort i virkeligheden?
Ja, det er det. Men for eksempel så skulle vi til Vinales på Cuba, og så hvordan kommer vi egentlig derfra, når vi lander i lufthavnen? Fordi at vi kan jo ikke sige noget om, hvordan vi skal komme derhen, hvis vi ikke har internet. Jeg ved simpelthen ikke, hvad folk gjorde før internettet. Jeg kan nærmest ikke selv huske det længere, vel? Men så brugte vi den her app, hvor vi kunne simpelthen bare sætte ind, om vi skal derfra og dertil, og vi kører den her rute, og her kan vi hæve penge, og her der ligger der en restaurant, eller her der ligger der en bank, eller den har det hele liggende offline.
Nu nævner du selv penge, som jo, når man rejser ofte, det er jo en anden valuta. Mm. Der er også noget med tidszoner. Mm. Altså, kan man få hjælp til at holde styr på det? Fordi det er jo tit det, man kan rode lidt rundt i. Nu er vi i Bolivia, nu er vi i Sydkorea. Hvad er tiden i Danmark endnu?
Ja, der bruger jeg også en app, og nu skal jeg lige se, om jeg kan huske. Den hedder bare World Clock. Jeg har den her. Det er godt, jeg lægger min telefon liggende her. World Clock. Sindssygt god. Jeg er ret sikker på, det er den, ikke? Jo, det er den. Sindssygt god app, der går du også bare ind og skriver, hvor du skal hen, og hvad er klokken der i forhold til der, hvor du selv er nu, så regner den det ud for dig. Og det er ret væsentligt, når det er, man arbejder.
Og det samme kan man jo så gøre med valuta jo egentlig, en form for currency app.
Ja, der er sådan en, jeg bruger. Den hedder måske bare currency app, faktisk, tror jeg.
Ved du hvad, da jeg var så den helt store rygsæksrejsende i starten af 20'erne, der tog jeg lige sådan 3 år, hvor jeg også var rundt i verden.
Ja.
Der var Lonely Planet jo den store bibel, men det var jo en stor, tung bog, man hævde rundt med. Hvad er det nu?
Jamen, Lonely Planet er jo gået også, online, så alle deres ting ligger derinde. Og den kan du sagtens bruge, den har jeg selv brugt. Men så kan man sige, at i dag er det jo nok mere blogs, man bruger. Så hvis for eksempel, at vi har lige været på Sri Lanka en måned, og der var jeg inde og tjekke alle mulige forskellige blogs, som folk, der vidste noget om det. Altså, så går man måske ind og finder mere specifikt om nogen, der ved rigtig meget om det. Fordi der er så mange travel blogs i dag, man kan bruge.
Så det er et godt tip at søge de personlige historier for dem, der måske har lavet en tur med samme budget, eller sådan lidt samme livssyn som en selv.
Ja, helt klart. Fordi det er jo også det der med at få anbefalinger, kan også være rigtig svært, for det er ikke sikkert, at dem, der anbefaler det, har de samme værdier som dig. Det kan godt være, at det er nogle helt andre ting, de sætter pris på. Så det skal man også lige lære at finde ud af. Okay, hvilke nogle værdier har den her person, der anbefaler det egentlig til dig? Det synes jeg er meget godt tip lige, så man ikke ender i et eller andet, gud, hvorfor var vi overhovedet her? Det er slet ikke det her, der var meningen med vores rejse. Ikke?
Nu har vi snakket om, hvor vigtigt altså de her devices og skærme og apps og wifi og alt det her er for at kunne udføre det her liv, hvor I er digitale nomader. Men tror du, det fylder mere eller mindre, end det vil gøre en familie, der boede i Kokkedal og gik på 9-5 arbejde? Altså teknologien og tiden på skærme?
Altså man kan sige, det fylder jo meget hos os på den måde, at det er et arbejdsredskab. Men jeg har også en meget stærk holdning til, hvad det skal bruges til.
Men det er jo stadigvæk dem, der sidder i Kokkedal eller i Vojens, de sidder jo også med deres computerskærm, når de er på arbejde. Mm. Så det er måske ikke mere, eller hvad?
Altså det kan jeg jo egentlig ikke sige, fordi det ved jeg jo faktisk ikke. Men jeg tænker, at de behøver i hvert fald ikke apps omkring tidszoner og currency og MapsMe og så videre for at overhovedet at kunne udføre deres arbejde.
Eller researche og være på den måde.
Nej, det er rigtigt. Så på den måde fylder det jo meget for os. Og man kan sige, det er jo ikke nemt at leve som digital nomade. Der er jo simpelthen mange ting, der hele tiden skal gå op i en højere enhed, for at det kan lade sig gøre. Så man skal også virkelig ville det for at komme ud og få de oplevelser.
Dette er Radio 24/7.
Jeg hedder Christiane Vejlø, og med mig i studiet har jeg Mille Sjøgren, som er digital nomade, altså arbejder ude i verden og har sin familie med og bruger en masse teknologi til at få det her til at lykkes. Og Mille, nu har vi gået lidt det igennem. Du har lavet den her bog, der hedder Digitale Nomader, et liv med mere eventyr og mindre hverdag. Hvad er det for nogle eventyr, man får?
Man får mange eventyr.
Jamen altså hvis man sådan skal sammenligne det med
i forhold til sådan en hverdag
derhjemme
i Danmark, ja. Jamen altså, de eventyr, du får, det er jo, for vores vedkommende i hvert fald, kan jeg jo tale om, som familie, har det været ret fantastisk at være ude i verden og komme ud og besøge, bare som et eksempel, for eksempel Embara-indianerne langt inde i den panamanske jungle, eller at være i Seoul i Sydkorea og gå på madmarkeder og tale med mennesker, som man normalt ikke ville tale med. Det er oplevelser, som...
Når nu siger du det, og så i Seoul, så tænker jeg koreansk. Jeez, hvordan taler man lige med dem? Men har I brugt Google Translate, for eksempel, til noget af det?
Men prøv at høre, det kan næsten ikke lade sig gøre at bruge Google Translate, fordi den oversætter på en ret sjov måde. Jeg kan komme en hurtig sjov anekdote fra lige præcis Seoul og med Google Translate, hvor vi kommer ind på en lille restaurant, og vi ved ikke, hvad man kan få, så jeg peger bare på fire billeder, så vi tager bare en af hver, ligesom. Men Moody der, hun vil gerne have, at jeg forstår, hvad det er, jeg skal spise. Så hun tager sin telefon og googler, eller bruger Google Translate, og viser mig den så. Og peger ned i risen. Og på denne her Google Translate, der står der så, where is Bob? Mens hun peger ned i risen. Og jeg tænker bare, oh my god. Jeg håber virkelig ikke, han ligger ned i den der ris der. Fordi så skal jeg bare ikke have fire af de der stykker. Og hvordan kommer man lige tilbage på den, ikke? Hvad skriver jeg til? I don't know where Bob is. Og hvad bliver det så oversat til?
Og var det en kollega? Eller
lige præcis,
hvem var Bob i det hele taget?
Så det fungerer ikke så godt, vil jeg sige, at oversætte med Google Translate lige i Sydkorea.
Men, der er lidt at hente endnu der.
Men,
sådan,
ja.
men den kan jo fungere i nogen sammenhæng.
Men det kan, og det har vi da selvfølgelig brugt masser af gange, men i virkeligheden så forsøger jeg egentlig mere bare at forklare via fakta, og de forstår måske en lille smule engelsk.
Sidst jeg var i Indien, der har jeg været ret mange gange, så jeg har gjort rigtig meget for at lære en del hindi. Mm, og så tænkte jeg, gud, der er jo de der apps, hvor man kan lære sprog, og så downloadede jeg faktisk hindi og kørte igennem sådan nogle små kurser på det, og den sørger jeg lige også for at få med i show notes. Så jeg kan sige, at vi kommer med så mange gode tips her, at de skal selvfølgelig med i show notes. Og så kan folk, der lytter til programmet her, så kan I hoppe derind på elektronister.dk, kommer de til at ligge. Mm. Og de kommer også ud på elektronister.dk på Facebook.
Mm.
Og så kan man simpelthen få alle de her gode tips.
Ja, og faktisk er det en smadret god idé, som du lige siger, Christiane, det der med at kunne en lille smule, når man kommer til et land. Fordi så er folk bare mere åbne. Mm. Lige kunne tak og ja tak og nej tak og alle de der ting. Ikke?
Hej, jeg oplever også, at hvis man gør det med overbevisning og sådan en bluffer lidt, så tager de mindre røven på en også.
Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt.
Ved du hvad, Mille, vi skal rykke os en lille smule væk fra det her emne nu. Vi vender tilbage til det her med nogle anbefalinger til rejser, og også til, hvad man kan bruge tiden til i flyvemaskiner, når man nu har børnene med.
Mm.
Men jeg kunne godt tænke mig lige at snakke om noget, jeg har lagt mærke til her på det seneste. Det er noget, der har ulmet, noget, der har været på vej, noget, der har været nødvendigt. Og nu her i de sidste par uger er der virkelig blevet rykket på det, og det er det her med, at tech-branchen går ud aktivt og ligesom bekender sig til, at privacy er en ting. Det bliver de nødt til nu. Ikke? Mm. Der har været Cambridge Analytica-skandale, der har været altså Google-problematikker og medarbejdere hos Google, som ligesom har lavet store walkouts, fordi de ikke har synes, at de her ting omkring privatlivet og data har været okay. Apple har sådan set i ret lang tid haft det som sådan en markør, at de vil gerne holde på private data, og de for eksempel har sørget for, at nogle ting med, det kunne være sådan noget som fingerspids eller fingeraflæsning, når man skal åbne telefonen, at det data ligger på selve telefonen og aldrig kommer op i clouden. Og det her Apple måske gået lidt forrest med, men nu har vi simpelthen set her i de seneste par uger, at både Facebook har været ude, og Mark Zuckerberg står på scenen med en kæmpe stor slide bag sig, hvor der står, the future is private.
Mm.
Og det er jo ret vildt. Men det lugter også lidt af, at det kunne ikke rigtig være anderledes. Altså, det er en attitude, de bliver nødt til at gå ud og sige nu. Men tror du på det? Hvordan har du det selv med de der, alle de steder, du bliver nødt til at logge ind? Og de følger dig jo, hvor du nu indrejser. De ved jo præcis, ja, hvor du er. Ja. Og kan tegne en profil af den livsstil, du har haft, og hvilke lande, du har været i. Ja. Hvilke restauranter, du har bestilt Bob. Where's Bob?
Yeah, where's Bob? Altså, det er jo en virkelig svær problematik. Altså, og jeg kan godt forstå, at man også kan få paranoia, og jeg kan nærmest ikke overskue, hvilken betydning det har, at alle de data ligger rundt omkring til folk, der kan bruge det og misbruge det. Ikke? Og jeg må bare sige, Christian, jeg er simpelthen så dårlig til at passe på mig selv
men
i den der sammenhæng.
Men jeg synes faktisk, at det er synd, du siger, at jeg er dårlig, fordi på en måde så trækker du skylden over på dig, ja. Og det synes jeg faktisk ikke, det er.
Nej, okay.
Jeg synes mere, det handler om, det er enormt svært at passe på sig selv.
Ja. Det er enormt svært at komme udenom.
Og uoverskueligt.
Ja. Men jeg ved ikke, når du siger, stoler jeg på dem, tror jeg på dem. Altså ja, det håber jeg da. Jeg håber da, det er rigtigt. Jeg håber da, de vil gøre noget ved det. Om det kommer til at ske lige sådan i overmorgen, det tænker jeg ikke, det gør.
Noget af det, som Google har været ude at sige, at de kommer til at gøre, det er, at de for eksempel tager maps, altså deres kort, som du måske også bruger, når du rejser,
ja,
og også search. Og at de så løfter privatniveauet med sådan noget incognito mode, som det hedder.
Ja.
Som jeg lige skal understrege, altså ikke betyder, at ingen på internettet kan se dig, men det betyder, der er en lille smule mere. Du er en lille smule mere skærmet for nogle ting.
Mm-hmm.
Og for eksempel vil din kæreste ikke kunne gå ind og se, hvilken søgning du nu havde lavet.
Det er sådan, så de har vist den historikken, ikke? Er det ikke sådan noget?
Det vil man jo også gøre.
Ja.
Men du er sådan lidt semi-usynlig. Men det er bare for ligesom at sige disclaimer på det. Altså, du er ikke sikker, bare fordi du er i en incognito mode. Men Google har altså biffet den lidt op. Og så har de også taget det skridt fra, at den data, der blev gemt omkring facial recognition, altså ansigtsgenkendelse, ikke er i clouden mere. Man skal ned på det her lokale device, så den ligesom er hos dig.
Ja.
Så det er jo nogle bedre initiativer, end hvis de ikke gjorde det, men lad os nu se, hvad de ellers følger op med. Men jeg har selv fundet en app, der hedder Jumbo,
okay.
Og den er jeg begyndt at bruge, og den gør simpelthen det ret genialt, at den hjælper med at rydde op. Så når vi slet ikke kan gennemskue Facebooks og Googles privatlivsindstillinger, fordi der er så mange af dem og ligger i så mange lag, så går den her faktisk ind, og så kan du bare sige til den, om du vil have lav, medium eller max privatliv, og så går den faktisk ind og gør det. Du skal selvfølgelig lade appen logge ind i alle dine tjenester, og så har appen adgang. Men hvis du tør det, så kan den hjælpe dig, og det synes jeg er lidt smart. Og en anden ting, den gør, det er, at den...
Har du prøvet den?
Ja, det har jeg.
Okay.
Ja, og jeg har bedt den om at gøre alt det, den ligesom kan med privatlivssætning.
Mm.
Men en ting, som jeg ikke er blevet helt sikker på endnu, det er, at den kan også det, at den kan slette social media-historik. Så det vil sige gamle Instagram-billeder og gamle tweets.
Ja.
Og der kan man så selv sige, skal det være fra et halvt år siden, eller skal det være fra en uge siden, at den sletter. Og jeg tror, jeg ender med at gøre det. Kunne du finde på det? Jeg tænker, når I rejser, måske I har en Instagram-konto, og det er jo også jeres historie.
Ja, ja, det er
rigtigt.
Kunne
du finde på at slette den historie?
Ja, det tror jeg faktisk godt, jeg kunne. Fordi jeg har jo også selv billederne i skyen. Så det tror jeg faktisk godt, jeg kunne.
Fordi det her, det handler jo også lidt om, at hvordan er det, internettet husker? Altså, jeg husker jo alt, hvad vi har foretaget
derinde. Når du siger slette, snakker vi så om, at det er slettet? Altså,
det forsvinder fra din konto.
Okay, men det kan jo sagtens ligge måske andre steder,
ikke? Det kan det, hvis det er blevet kopieret, eller hvis det er backet op. Eller, men hvis der er en, der går ind på din Instagram-konto, vil de kun se den seneste måneds billeder, for eksempel. Ikke? Og der kan jo være en god pointe i, at vi som mennesker får lov til at udvikle os, uden at vi ligesom er tvunget til, at nogen kigger på, hvad vi gjorde, da vi var tosset af 21. Ikke?
Ja, og det er jo specielt for den yngre generation, kan man sige. Ikke? Altså, jeg ville synes, det var mega ærgerligt, hvis jeg havde lagt et eller andet billede op fra en eller anden gymnasiefest, og man aldrig nogensinde kunne komme væk fra det igen.
Jeg siger da, thank god, man ikke havde en blog, da man var 16.
Altså. Der er vi virkelig en heldig generation, ikke?
Jo, præcis. Men det er i hvert fald en mulighed, og noget, jeg synes, det er en samtale, som er interessant at have det her med, har vi faktisk brug for at blive husket så meget? Fordi det blev vi jo ikke før.
Nej.
Så kunne man godt sige noget dumt, og så kunne det godt få lov ligesom at bare opløse sig ind i den tynde luft, ikke?
Ja, ja.
Nå, men tiden, den flyver. Vi har desværre kun 5 minutter tilbage i programmet her, og den, jeg tænkte, vi skal bruge den til at få anbefalet lidt mere.
Ja,
så det sådan er et rigtig anbefalingstungt program, det her.
Ja, ja, ja.
men det er jo skide godt, fordi hvis man står og skal ud på en rejse, og det er jo, om du skal på en uges rejse med din familie, eller du har tænkt dig at tage ud som digital nomade, så er der jo noget at samle op her. I rejser meget. I har jeres børn på 9 og 11 med. I tilbringer mange timer i flyvemaskiner.
Ja.
Hvordan forvalter I det
i forhold til apps og skærme, og hvad man nu ellers kan bruge af tidsfordriv?
Altså selvfølgelig får vores børn lov til at se skærme, når det er, vi flyver, fordi det er oftest nogle meget lange ture. Men det, vi altid lidt har en aftale om, det er, at det er jo fordi, de også går i skole undervejs, at de skal læse eller høre lydbøger. Og det skal de bruge i hvert fald en time til to timer på sådan en lang flyvetur. Så der er rigtig mange lydbøger, de lytter til. Så får de også lov at se film. De får også lov at spille spil. Minecraft og hvad det ellers nu interesserer sig for. Så det er jo så nemt at have børn underholdt i dag på sådan en flyver, ikke? Det var ikke ligesom i gamle dage, hvor man bare sad der og kiggede, og så kunne man ellers tegne lidt med en lille farveblyant, ikke?
Det var jo de der skærme, der hang sådan, at hvis man sad lige under den, så kunne man ikke se den, og hvis man sad langt væk, kunne man heller ikke se den. Og man kunne som regel heller ikke høre det, og der var kun én film.
Ja.
Så der er vi jo kommet langt med vores egne skærme nu.
Ja.
Så hvad...
Men jeg selv for eksempel, jeg kan faktisk godt lide at arbejde, når jeg flyver. Nu var jeg lige i Amsterdam i sidste uge, så skrev jeg en artikel, mens jeg var i flyverne. Det tog kun en time og 20 minutter. Ikke? Så det bruger jeg tiden til, sådan, så man også føler, at det ikke bare er spildtid, at man sidder der og bliver transporteret rundt at arbejde, eller at lytte til podcast. Mm. Din podcast blandt andet kan jeg godt lide at lytte til. Og udenlandske podcast. Og, ja, så
Er der nogle rejsepodcast, du kan anbefale?
Ja, det kan jeg godt. Der er blandt andet en, der hedder Nomadic. Nu skal jeg lige 100% huske, hvad den hedder. Jeg har den lige her. Jeg tror bare, den hedder Nomadic, faktisk.
Ellers så
kan vi lige tage den ind.
Vi sikrer os, at vi får det rigtige navn med. Ja. Men det er sådan en rejsepodcast, der kan inspirere lidt undervejs. Jamen, ved du hvad, det finder vi og smider ind
jo,
i mellemtiden.
Jo, den hedder Become Nomadic.
Okay, Become Nomadic.
Og så lytter også en, der hedder The Remote, hedder den. Den kan man også, den er også god.
Godt. Jamen, jeg fandt også en lille app, jeg kunne kaste med ind i det her rejseunivers her, og det er den, der hedder Hopper.
Ja.
Og det er sådan en, der er mange steder, hvor man kan søge på flybilletter og købe dem med kajak og Momondo og sådan. Mm-hmm. Men den her, den gør faktisk det, at du går i gang i god tid, og så siger du, at jeg skal fra København til Mumbai. Og så hjælper den dig med at holde øje med, hvornår priserne falder og stiger, og så giver den dig et lille varsel og siger, at lige nu er der en billig billet. Mm. Og så sætter den også via noget kunstig intelligens en procent på, at vil den her have den tilbøjelighed til at stige eller falde?
Okay.
Eller det er lige nu, du skal købe den, fordi der er meget stor sandsynlighed for, at den ikke bliver billigere end den her lige nu.
Det er godt nok smart.
Det er ret smart. Ja. Den hedder Hopper.
Ja,
så hvis man er rigtig prisbevidst, så er den faktisk meget fin.
Mm.
Hvad med hensyn til at streame ting undervejs? Er I også en streaming-familie?
Jamen, det er lidt svært at streame undervejs, fordi der oftest ikke er god nok internet til.
Jamen, så skal man jo huske, hvis man for eksempel har Netflix, så kan man jo downloade det på net, altså fra Netflix.
Ja, det er rigtigt. Men selvfølgelig, vi ser også Netflix, og vi ser også Game of Thrones, og hvad der ellers er af gode serier rundt omkring. Så det gør vi selvfølgelig, når vi... Altså, vi har jo... Det der er pointen her, Christiane, vi har jo en helt almindelig hverdag. Mm. Ligesom alle mulige andre mennesker. Vi står op om morgenen, vi går på arbejde i situationstegn, og så... vores dagligdag bare lidt anderledes, fordi vi så går på eventyr om eftermiddagen, kan man sige. Ikke?
Mm.
Men om aftenen, når vi så er ude at spise eller andet sted, så går vi jo hjem og slapper af og ser en film.
Ja, det bliver man vel også nødt til, når det er lang tid, det drejer sig om. Så er man jo ude over den der, det er jo ikke ferie på den måde.
Nej.
Det er jo jeres hverdag.
Så man ikke bliver overloadet.
Jeg kan lige kaste en serie ind, som jeg er begyndt at se, som jeg bare gerne vil anbefale, for den er fed, og den er nørdet, og den er skræmmende. Men det er den, der hedder Chernobyl, der ligger på HBO Nordic, som handler om Chernobyl-ulykken. Og også om interessant i den forstand, at man ser altså den her benægtelse, der er i starten.
Ja, okay.
Og at man simpelthen ikke vil lytte til ingeniører, som siger, det er altså
noget galt.
Ja. Mille, vi er kommet til slutningen af programmet.
Ja.
Hvor går den næste rejse hen?
Vi har lige købt en gammel campervan i går. Det er ret sindssygt. Fra 1991, som hedder Humle, og som skal laves om til et arbejdssted og et studie. Og så tænker jeg, at vi faktisk skal prøve at tage til Østeuropa, fordi der har vi ikke været særlig meget. Så det tænker jeg, at vi skal køre afsted. Og så er det lidt en drøm om også at faktisk køre, ikke lige nu vel, men hele vejen til Goa.
Det lyder da fantastisk. Ja. Kan man følge med undervejs på sociale medier?
Ja, det kan man. I hvert fald. Man kan følge os på Instagram og så på min Facebook også, Den Digitale Nomade.
Og hvad hedder I?
Den hedder Den Digitale Nomade på Facebook og på Instagram. Hedder jeg bare mit personlige navn, Mille M-U-M-Mum.
Mille Sjøgren, M-U-M-Mum.
Ja.
Tusind tak, fordi du var gæst i Elektronister her i dag. Jeg er i hvert fald
jeg kan sige for mit eget vedkommende, jeg i hvert fald sidder med massiv rejsefeber lige nu, og bare har lyst til at tage afsted, og så bare fylde op med apps og skærme, og så få det hele til at fungere og tage afsted ud på eventyr.
Tak for, at jeg måtte komme.
Det kan være, at du også sidder derude, kære lytter, og har fået lidt myre i rejsefødderne. Husk, du kan faktisk tjekke Milles bog, den hedder De Digitale Nomader, og måske få nogle tips der igennem også. Men ellers så kan du tage afsted og sørge for, at du har downloadet en helt masse elektronister-podcast, du kan høre på din flyvetur. Det får du inde i din yndlingspodcast-app eller på Radio 24/7's hjemmeside. Mig kan du følge på Instagram, der hedder Christiane Vejlo. Du kan også følge elektronista.dk rundt omkring på sociale medier. Produceren var som vanligt Ninette Birk, og i teknikken der sad Daniel Sindberg Petersen.